SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยองค์กรการกุศลย้ำรัฐบาลต้องทำมากกว่านี้เพื่อบรรเทาวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียพรรคกรีนส์ชี้รัฐบาลล้มเหลวเรื่องการดูแลผู้เช่าบ้าน Federation Square ในเมลเบิร์นจะไม่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหญิงนัดที่เหลือติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่18สิงหาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะองค์กรการกุศลเซนต์วินเซนต์เดอโพลยินดีกับมาตรการของรัฐบาลอัลบานีซีเพื่อบรรเทาวิกฤตที่อยู่อาศัยแต่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อผู้คนในออสเตรเลียที่มีความเปราะบางเมื่อวันพุธในการประชุมคณะผู้นำรัฐและมณฑลต่างๆนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีตัดสินใจเพิ่มเป้าหมายการสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศให้เป็น 1.2 ล้านแห่งโดยเพิ่มขึ้นอีก 200,000 แห่งรัฐและมณฑลต่างๆจะได้รับงบประมาณสนับสนุน 15,000 ดอลลาร์สำหรับบ้านใหม่แต่ละหลังที่พวกเขาสร้างขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเงินทุนจากรัฐบาล 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับบ้านใหม่ 200,000 หลังนายอัลบานิซียังได้กำหนดให้มีการเริ่มต้นโครงการใหม่ในปี2024ที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย 40,000 ครอบครัวให้สามารถซื้อบ้านได้มูลนิธิเซนต์วินเซนต์เดอโพลเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้เพื่อบรรเทาสถานการณ์และแบ่งเบาภาระขององค์กรการกุศลต่างๆอดัมแบนช์ผู้นำพรรคกรีนส์ตอบกลับพรรคแรงงานโดยชี้ว่ารัฐบาลล้มเหลวเรื่องการดูแลผู้เช่าบ้านเขากล่าวเช่นนี้หลังนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวหาพรรคกรีนส์ว่าต่อต้านนโยบายด้านที่อยู่อาศัยที่พรรคแรงงานชูเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากพรรคกรีนส์ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของตนทั้งนี้เมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีและคณะผู้นำรัฐและมณฑลต่างๆเห็นพ้องที่จะปฏิรูปตลาดบ้านเช่าเพียงเล็กน้อยและเพิกเฉยต่อความพยายามของพรรคกรีนส์ที่จะให้มีการกำหนดตรึงค่าเช่าเพื่อขัดขวางการขึ้นค่าเช่าที่อยู่อาศัยนายแบนช์กล่าวหาพรรคแรงงานว่าให้อำนาจอย่างไม่จำกัดแก่เจ้าของบ้านในการขึ้นค่าเช่าบ้านผู้อยู่อาศัยใน Northwest Territory ของแคนาดากำลังขับรถต่อกันเป็นขบวนยาวเพื่อหนีไฟป่าที่กำลังใกล้เข้ามาขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามมากกว่านี้เชื่อกันว่าปีนี้เป็นฤดูกาลไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ของแคนาดาไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากพื้นที่ Yellowknife ไม่ถึง16กิโลเมตรและผู้อาศัยในเมืองที่มีความเสี่ยงสูงสุด 20,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่Federation Square ของเมลเบิร์นจะไม่ได้เป็นสถานที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนัดที่เหลืออีกต่อไปหลังมีการจุดพลุแฟร์ในระหว่างการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมฟุตบอลหญิงออสเตรเลียหรือทีมมาทิลดาสกับทีมอังกฤษในวันพุธมีการแอบจุดพลุแฟร์มากกว่า50จุดท่ามกลางฝูงชนที่เต็มความจุซึ่งรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กด้วยหลังจากนั้นตำรวจรัฐวิกตอเรียก็ได้สั่งปรับชาย4คนอายุระหว่าง16ถึง23ปีคนละกว่า960ดอลลาร์ฐานครอบครองพลุแฟร์และตักเตือนเด็กชายวัย16ปีอีกคนหนึ่งที่คว้างพลุแฟร์ใส่ฝูงชนด้วยทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่18สิงหาคม2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ